Бу Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка Овозы радиосында.
Ассаламу алейкум. Эфирда 1 декабр жума дастуры. Студияда мен Жавдат Сайхан. Эштиришимиз Хатбор сунни йолдош аркылы эфирге озатылыпты. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qamoqdagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan.
Мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем.
Yaqinda prezidentlik kursusiga o'tirgan Qirg'iziston rahbari Sooronboy Jeenbekov dastlabki xorij safarini Moskvaga qildi.
Bu haqiqatan ham eski siyosatimizga Kırgızistan eski prezidentinin siyasetini devam ettirişte koyulaş mümkün.
Tavsilotlar dasturumuz devamı da.
Siz Amerika Avaza Radyosunu dinleyipsiz.
İncu Dusanbe.
Bişkek'ten söyleyiniz.
GTR aşı var. Almaktan seyrettim.
Markazi Osiyo xabarları.
Qamoqdagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan. Advokatlar Abdullayev bilan uchrashishga ruxsat berilishida ko'mak so'rashmoqda. Ammo bu murojaatlardan hozircha natija kuzatilmagan. Davlatga fitna uyushtirish ayblovi bilan Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan sentyabr oyidan buyon qamoqda himoyasiz qolyapti. Davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hibsga olingan boshqa gumondorlarning taqdiri ham mavhum.
И мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'tgan sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga qarshi fitna uyushtirish ayblovi bilan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov o'z himoyasidagi shaxs bilan uchrashishga urinishlari samara bermagani ortidan yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishga majbur qolganligini aytmoqda. Hurmatli prezident, men o'zim ko'tarayotgan savollar javobi huquq-tartibot idoralari vakolatiga kirishini juda yaxshi bilaman. Ammo Milliy xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston konstitutsiyasi, jinoyat kodeksi buzilayotgani, bosh prokuraturaning esa shikoyatlarimga panja ortidan qarab kelayotgani meni sizga murojaat bilan chiqishga majbur etmoqda, deyiladi jumladan advokat Mayorovning Mirziyoyev nomiga yozgan arizasida. Mayorov shunday ariza bilan avval Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Minoyatovga, O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevga ham murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Mayorov ayni paytda Bobomurod Abdullayevning ahvoli haqida biron ma'lumotga ega emasligini, katta ehtimol bilan Bobomurod ham advokatiga qo'yilgan to'siqlardan bexabar qoldirilganligini taxmin qiladi.
Да, каждый день я звоню, и мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем. И на что я возразил, говорю, я решаю, когда встречаться, а не вы, когда меня вызовете. Второе, они говорят, у нас сейчас есть начальник, которому даст ответ.
Мен Бобомурод билан учрашганим юк. Ёзган аризаларимга ҳеч қандай жавоб бўлмади. Президентдан ҳам, бош прокурордан ҳам. Men uchrashishga ruxsat so'rab, har kuni telefon qilaman va har kuni menga turli sabablarni ro'kach qilishadi. Avval sizni o'zimiz chaqiramiz deyishgandi. Men bunga e'tiroz bildirdim. Keyin tergov boshqarmasi boshlig'idan ruxsat kutishdi. Oqibatda u ham sizni o'zimiz chaqiramiz degan javob berdi. Oxirgi paytga kelib, bizda hozir hisobot davri, shuning uchun vaqtimiz yo'q degan javoblarni berishdi. Bu 17 noyabrdan boshlab bugunga qadar davom etib kelmoqda. Men bundan Bobomurod Abdullayevning o'zi ham xabardor etilmaganligiga ishonaman, deydi Sergey Mayorov.
Поэтому встреча невозможна ввиду отсутствия у нас времени для этого. Вот такие три причины мне называли и называют, начиная с 17 ноября по сегодняшний день. У меня даже есть некоторая уверенность, что его держат в неведении об этом.
Abdullayev ish bilan shug'ullanayotgan advokatlardan yana biri Murojat Parpiyeva ham shunday ariza bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan, u ham o'z arizasiga javob ola olmagan. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hozirgacha 5 kishi hibsga olingani ma'lum. Oktyabr oyida taniqli bloger Hayotxon Nasriddinov ham shu ayblov doirasida hibs qilingan edi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Nasriddinovning bugungi ahvoli, uning advokat kimligi, nimalarda ayblanayotgani hozirgacha noma'lum. Uning qarindoshlariga ham jamoatchilik bilan aloqaga chiqmaslik tavsiya qilingan. Bobomurod Abdullayevga nisbatan e'lon qilingan dastlabki ayblov xulosasiga ko'ra, jinoiy ish davlat to'ntarishini uyushtirish, hukumatni egallash maqsadidagi guruh haqida bormoqda. Milliy xavfsizlik xizmati ayblovida hukumatni egallash maqsadidagi guruh tomonidan o'rim deb nomlangan reja ishlab chiqilgani, fitna yo'li bilan mamlakatda g'alayonlar keltirib chiqarish, shu maqsadda Usmon Haqnazarov muallifligi ostida maqolalar e'lon qilib kelingani aytiladi. Jinoiy ish yuzasidan hibsga olinganlarning aksariyati jurnalistlar. Bobomurod Abdullayev so'nggi paytda sport nashrlarida ishlagan taniqli jurnalistlardan. Asl kasbi iqtisodchi bo'lgan Hayotxon Nasriddinov ko'proq blogerlik sohasida tanilgan. Hibsdagilardan yana biri Akrom Malikov ham Abdulloh Nusrat taxallusi ostida yozilgan maqolalari bilan tanish. Jamoatchilikka Usmon Haqnazarov nomi ostida ma'lum muallifning maqolalari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilib kelingan. Milliy xavfsizlik xizmatining dastlabki ayblovida O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ham bor. U Bobomurod Abdullayevga ko'rsatma beruvchi shaxs sifatida keltirilgan. Muhammad Solih bu ayblovlarni rad etgan, ammo jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov muallifligi ostida maqolalar yozib kelganligini ochiqlagan. Uzoq yillardan buyon Turkiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifatchi O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov Mirziyoyev davrida ham repressiyalarga yo'l ochuvchi yangi siyosiy ish rejalashtirilmoqda deb hisoblaydi.
Bobomurod Abdulloh, ya'ni Usmon Haqnazarov 14 yil ichida o'sha avval Karimovning rejimini, bugun esa Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Inoyatovning saltanatini ag'dar to'ntar qildi. O'shaning uchini olayapti, Inoyatov olayapti buni. Men bunga Inoyatovning yoki boshqa nimalarning daxil ekanligini bilmayman, taxmin qilmayman, chunki Mirziyoyevga bu foyda keltirmaydi, aksincha Mirziyoyevning qilayotgan o'sha tashabbuslariga urilgan bir zarbadir bu odamning hibsga olinishi, chunki endi ishonib Mirziyoyevga iliq munosabat paydo bo'layotgan edi. Inoyatov bu dissidentlarni tutuqlab, ularni qamoqqa tushib tashlab, ularga qiynoq boshlagani Mirziyoyevning obro'siga juda katta zarba bo'ldi,
deydi Muhammad Solih. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha jurnalistlar hibsga olinishi bir qator xalqaro huquq tashkilotlarining xavotirli bayonotlariga sabab bo'ldi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu hibslar yuzasidan biror izoh bermadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda prezidentlik kursusiga o'tirgan Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekov dastlabki xorij safarini Moskvaga qildi. Vladimir Putin bilan uchrashuv paytida Qirg'iz yurtboshisi biz uchun Rossiya hamkorlikning bosh yo'nalishi deya ta'kidladi. Соң Беларусь пайтақты Минскте өткізілген коллектив хавсіздік шартнамасы тәшкілатының саммиті дайырасыда Джейн Бекеп Қазақстан президенті Нұрсултан Назарбаев білен мұлақатта болды. Tamamlar çekirden mal alıp ötüş meselesi de payda bulgen muamalarını tez orada halk ilişki gelişti. Evvelrak inaugurasiya marasımı çağıda Ceynbekov cenabları Bişkek'in taşkı siyaseti istihbarlığı köp toxtanmagan halda evvel şekillengen yönelişler devam etişi, barcha memleketler bilen yaxşı alakalar müstahkemlenişini takitlegen edi. Yangi rahbar davrida resmi Bişkek'in yirik taşkı küçüler, xususan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa, shuningdek Markaziy Osiyo o'lkalariga nisbatan siyosati qanday tus olishi mumkin? Qanday imkoniyat va istiqbollar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning fikr mulohazalarini yozib oldim. O'sh davlat universitetining professori, taniqli siyosatshunos Arab Anarbayev nazarida yangi prezidentning ilk safari uchun Moskva shahri tanlangani kutilgan va tabiiy qadam.
Alohida o'zgacha buni hamma biladi. Mana eski prezidentni viziti ham oxirgisi Rossiyaga bo'ldi. Yangi prezidentni viziti ham dastlabkisi Rossiyaga bo'ldi. Bu haqiqatan ham eski siyosatimizga Qirg'iziston eski prezidentini ham siyosatini davom ettirishda qo'ylash mumkin. Çünkü başkaça buluşu ya mümkün emez. Kırgızistan hemen cihattan, hemen tamamdan öz siyasatını Rusya'ya karar yürgüzerdi. Allah kaçan ayağın bu yönlerse, Rusya'dan bölünüp bir an iskımaydı. Rusya'ya kandayı münasebette bulsa, koşun devletleri yanı, garip devletleri yanı, Amerika yanı, Kırgızistan'a mı hut düşündeyi münasebette bulardı. Başkaça buluşu mümkün emez. Oxirgi paytda shu Markaziy Osiyoda ahvol yaxshi tomonga burilyapti. Lekin Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatimiz sal boshqacha bo'lib ketdi. Bunga ham tashqi kuchlar aralashib ketdi shekilli. Qirg'iziston bilan Qozog'iston juda yaqin bo'lib ketmasin deb shu ishni uyushtirganlar ham bor.
Sizning nazaringizda shundaymi?
Çünkü EAS'ı yadrosu özellikle Kazakistan bulup duruptu da.
Yevroasiya İktisadi
İttifakı'nın. Ben hakikaten eşitip kaldım. Erman parlamenti EAS'dan çıkış doğrusu da taklif tüküzüş yaptık.
Mümkünde gap oldu diye yaptı.
Şunu minami eşitip kaldım. İnternetten okudum. Kırgızistan'da siyasatı Rusya minami. Rusya kayak kakarap. Kanday münasebette bulsa Kırgızistan şunu kollaydı, sırf siyasatı yürgüzerdi.
Şimdi Arapan'ın bazı şöyle, nazik narsanı size atıp ötketti, şöyle nazik savalam çıkıp kalırdı. Bana şimdi hazırlık payıda köpçülük kısaltıcıları fikri için size etken Yevroasiya İktisadi İttifakı sınav davranı başından keçire yaptı. Bana Cenab-ı Atan Vayev ham şu İktisadi İttifak doğrusu da anca
tartıcın... Yaşı yapırmadı.
Yaplarda atıp ötü.
Şimdi...
Yani doğrusu madde madde Arman parlamentiyam şimdi takdirden çıkan bosa Kırgızistan şu Yevroasiya İktisadi İttifakı başından geçirirken sınavlarga tayyor mu şu sınavlarını yenge aladı mı diye soru çıkardı ya ki bomsa madde madde de Ruslar etmezse zaten kod bir Ermeniyeden namuna alışı mümkün mü madde böyle siz
namunanı özü Kırgızistan başladı Kazakistan doğrusu da yapırganda eğer de buna kay yol buna getirdiğim bu sey Kazakistan ile bulgen münasebet. Bu Yevroasiya ittifakını geleceğiyem nanık olup kaladı de anık etti yu. Bu başına koydu. Şimdi özlerince bu Kazakistan'da aktör kımak için şu Yevroasiya ittifakını buzuluşuge. Atambay grupor buldu. Haybere kellesi bol yaptı. Hazır borgan bilan nima o'zgaradi? Kechayla Atambayev borib kelsa, qancha marta aytilyapti. Bu yangi prezident Sooronbay Jeenbekov Atambayev siyosatini davom ettiradi deyapti. Bunga hech qanaqa shubha yo'q. Endi yana Qirg'izistonda qandaydir bir boshqa narsalar ham kutib turibdi siyosatda. Parlamentning kelajagi to'g'risida gap ketyapti hozir. hükümetini özgendiriş doğrusunda gepler gidiyordu. Bunu bari Putin'le maslahatlaşıp gelip kıladı gelişlerde.
Demek sizin sözlerinizden şimdi hulasa kılıç mümkün ki Euro-Asya ittifakını kendi sınavlar kütüyorken bulmasın. Kırgızistan ne bulsa da Rusya bilen buladı. Ve Rusya bilen birge kendi sınavlar bulsa şimdi başından geçirişe yardım aksız. Şimdi değil mi?
Şimdi.
Şimdi başka memleketler bilen münasebetlerinin istihbarlığı gelsek. Bana Cenab-ı Cenbeke bozunu şu birinci nutkuda, inaugurasiya paytida nutkuda, Xitoy bilan ham munosabatlarni kengaytiramiz deb aytib o'tib ketdi. Endi Xitoy yo'nalishidagi siyosatning istiqbollari qanday deb o'ylaysiz? Ayrim mutaxassislar aytadiki, Qirg'iziston Moskva bilan aytaylik siyosiy harbiy tomondan yaqin bo'lgani bilan iqtisodiy tomondan Xitoy bilan yaqinroq degan so'zlarni aytib o'tadi.
Xitoy bilan istiqboli men yaxshi deb o'ylayman. Çünkü Rusya bizi stratejik partner bo'lganimiz bilan iqtisod tomonida iqtisodiy munosabatlar Xitoy bilan jadal sur'atlar bilan ketyapti. Iqtisod tomonidan Xitoy hamma tomonidan Qirg'izistonga yordam beryapti. Ana o'zingiz bilasiz, hattoki Qambarata, Narin kaskadlari yesini quramiz, qurmaymiz, qulimiz yetmay qoldi. Degan bahona bilan aloqani uzdi.
Rossiya tarafi.
Rossiya tomon. Boshqa bir davlat bilan endi bu yerda har xil nayranglar ham bo'lib ketdi-da haligi. Chexiya hech qachon Kegerman ham qurmagan, GES quramiz deb va'dalashib 37 millionni berib qo'yib, qolganini bermadi. Xitoy hamma so'zini ustidan chiqyapti. Va'dasini ustidan chiqyapti. Endi istiqbolda Xitoy, O'zbekiston, Qirg'iziston temir yo'li, avtoyo'llar Xitoy bilan rivojlanadigan bo'lsa, rivojlanadi bu albatta. Xitoy gapirsa shunchaki gapirmaydi. Va'da qilib orqasiga qaytmaydi. Bunaqa fakt bo'lmagan. Boshqa davlatlar bilan bo'lyapti. Rossiya bilan ham, Amerika bilan ham shartnomalarni tuzib, shartnomalardan voz kechgan paytlar bo'ldi-ku. Xitoy bilan aloqalarimiz mustahkam bo'ladi deb o'ylayman. Iqtisodiy aloqalar yana rivojlanadi. Siyosat tomonida ham Xitoy, Markaziy Osiyo, shu jumladan Qirg'izistonni ham hamisha qo'llab turadi.
Mana endi aytib o'tgandek, Amerika bilan munosabatlar ancha taranglashib ketgan edi so'nggi yillarda Qirg'iziston va Amerika munosabatlari. Endi bu munosabatlarning istiqboli qanday deb o'ylaysiz? Mana yangi prezident kelishi sabab bilan.
Bu munosabatlar tuzaladi. Men Rossiyani, G'arb davlatlari, Amerika bilan Rossiyaning munosabatlari qanday bo'lsa, Rossiya shu Qirg'iziston, Markaziy Osiyo davlatlari bo'lgan munosabatlarni barometri deb hisoblayman. G'arb davlatlari baribir Markaziy Osiyo uchun o'zini kurashini olib boradi. Bu avval ham shunday bo'lgan, hozir ham vaqtinchalik endi mana bu terrorizm Amerikani g'arbni qushini olib qo'yapti, lekin kelajakda baribir Markaziy Osiyo uchun g'arb davlatlarini Amerikani kurashi davom etaveradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Daish Xuroson. Afg'onistonda islomiy davlat o'zini shu nom ostida targ'ib qiladi. AQSh maxsus kuchlari guruh bilan 2 yildan beri urushdi. Amaliyotlar boshlangan paytda Amerika ovozi Nangarxor viloyatining Achin tumaniga borib vaziyat bilan tanishgan edi. Shafqatsiz hujumlar va qonxo'rlikdan aziyat chekkan aholi bilan muloqot qilgan edik. O'tgan 2 yil ichida nima o'zgardi? Afg'on qurolli kuchlari AQSh va NATO bilan hamkorlikda terrorchilarga qarshi shiddatli kurash ketayotganini aytadi. Bugungi manzara bilan tanishsak. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Bolalar mahallada begona odam yurganini darrov ilg'aydi. Bir yil oldin ular ajnabiylarning oldiga yugurib bormagan bo'lar edi. Hududimiz islomiy davlat tomonidan bosib olinganidan keyin zulmatda yashadik, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Uy joyini tashlab qochdik. Mana yaqinda qaytib hayotimizni tiklayapmiz, deydi u. Afg'onistonning sharqiy qismi terrorchilar qo'lida bo'lgan paytda aynan bu tuman Achin doimiy dahshatda yashadi. Islomiy davlat bu yerda kuch to'pladi. Afg'on armiyasi yaqinlasha olmas edi. Hukumat kuchlari aholini terrorchilardan himoya qilish uchun yetib kelgunicha uzoq vaqt o'tdi. Odamlar qirildi, qolganlar azoblandi. Terrorchilar hatto o'zi bosib olgan hududni chegaralab qo'ygan edi. Bu yerdan hech kim chiqa olmas edi. Hozir esa hudud erkin, ochiq, hayot normallashgan. Lekin tuman vayrona, urushdan qolgan manzara. NATO bombalari tushgan imoratlar. Mahalliy bozor juda kichik, ikki do'kon ochiq xolos. Lekin tirikchilik qilishyapti. Ayollar ko'chaga bemalol chiqa oladi. Islomiy davlat davrida xuddi toliblar singari ular ham xotin-qizlarini tashqariga qo'ymas edi. Sog'liqni saqlash tizimini tiklash kerak. Ta'lim maskanlarini qayta ochish kerak. Eng dolzarb masalalar shu, deydi mana bu fuqaro. Hamma narsani qayta qurish kerak. Madadga muhtojmiz, deydi u. Xuddi urush paytidagidek osmonda qiruvchi samolyotlarni ko'rasiz. Ularning ovoziga mahalliy aholi o'rganib ketgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har yili noyabr Amerika hindulari merosi oyi sifatida bayram qilinadi. Tub aholi tarixi, madaniyati bilan bog'liq tadbirlar o'tkazish an'anaga aylangan. Yuta shtatidagi tarix muzeyida bo'ldik. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
First of all, how many of you know how many Native Americans?
Amerikada nechta hindu qabilasi bor? Kim biladi? 547 ta. Yerning egasi bizmiz. 23 million gektarga yaqin yer bizning qo'limizda, deydi Howard Renger. Yuta Amerikaning tabiati go'zal shtatlaridan biri. Demografik jihatdan xilma-xilligi bilan ham mashhur. Butun mamlakatdan oladigan 8 qabila yashaydi bu yerda. Jumladan Shoshone, Navajo va Ute. Shtat nomi ham shundan kelib chiqqan. Oqlar ko'chib kelishi bilan aksar hindular o'ldirilgan yoki rezervatsiyalarga quvilgan.
And it was a very harsh time and many tribes suffered.
Og'ir damlar bo'lgan. Mamlakat bo'ylab qabilalar qirg'inga uchragan. Bu yerga tijorat maqsadida kelganlar qabiladoshlarimizni, millatimiz, tilimiz, madaniyatimizni yo'q qilishga uringan, deydi Shirley Soversmith. Darren Perry Yutadagi Shoshone hindulari tashkiloti rahbari. Uning aytishicha, ko'plab qabilalar o'zligini yo'qotishiga sabab ularning tan olinmaganidir. Lekin har yili noyabrda tarix yodga olinadi.
It's important that we acknowledge all of our presences and all of our perspectives.
Shu zaminda yashovchi barcha millatlar, ularning o'ziga xos qarashlari tan olinishi kerak. Bir-birimizdan o'rganaylik. Menimcha, endi mahalliy hukumatlar ham mahalliy hindularning qadrini tushunib yetyapti, deydi u. Howard Renger uzoq yillar o'qituvchilik qilgan. Hozir nafaqada. Turli shtatlarda tub aholi uchun radio stantsiyalar, gazetalar, hatto maktablar ochilganini olqishlaydi.
Kids are clamoring to get in because they know that their
Bolalarda ayniqsa intilish kuchli. Ular o'z madaniyatini, merosini biladi, maqsadlari aniq. Aytmoqchimanki, Amerika hindulari yo'qolib ketgani yo'q. Ular shu mamlakat rivojiga katta hissa qo'shyapti, dedi Howard Rayner. Uning fikricha, kelajak sari qadam qo'yayotgan hindular o'z tarixini, boy an'analari va o'tmishini ham unutmasligi kerak. Bir muammo, ular haqidagi eskicha qarashlar o'zgarmagan.
So a lot of the questions that we get as American Indian people is
Hali ham chaylalarda yashab poda boqayapsizlarmi deb so'rab qolishadi ba'zilar. Bizni kamsitish, yerga urush uchun emasdir. Ular ham bilmaganidan shunaqa savollar berishadi, deydi Rachel Holiday. Holiday bu holatni Amerika ta'lim tizimidagi nuqsonlar bilan bog'liq ko'radi. Mahalliy hindular avlodlari esa o'z madaniyati va tarixini targ'ib qilishga bel bog'lagan. Shu yo'l bilangina ularga nisbatan shakllanib bo'lgan qarashlar o'zgarishidan umidvor. Aleks Yanevskiy, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Birlashgan Millatlar tashkilotining so'nggi hisobotlarida spidga yetaklovchi virusga qarshi kurashda katta yutuqlarga erishilgani bitilgan. Inson yostig'ini qurituvchi bu dardga davo topilmagan, hali biroq muolaja olish ancha osonlashgan. BMT 2030-yilgacha epidemiyani to'xtatishni rejalagan. Bu yo'nalishda qanday ishlar qilinmoqda? Amerika ovozi mutaxassis bilan suhbatlashdi. Doktor Энтони Фаучи 1980-yillardan beri spidga davo topish ustida mehnat qiladi. Virus tarqalishini to'xtatish uchun imkoniyatlar ancha kengaygan, deydi u.
What I mean is that we have
Dorilarning sifati ancha yaxshilangan. So'nggi yillarda ularni iste'mol qilgan ko'plab odamlar o'limdan qoldi. Bemor organizmidagi virus darajasi ancha pasayib, virusni boshqalarga yuqtirish ehtimoli deyarli yo'qoldi, deydi Milliy salomatlik instituti mutaxassisi. Muolaja olish ham osonlashdi. Eng yangi dorilarni endi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham topsa bo'ladi. Masalan, VIH virusi bo'lmagan odamlar uchun himoya vositasini bajaruvchi Truvada preparati ham ishlab chiqildi. BMTning VIH spidga qarshi kurashuvchi dasturiga ko'ra, immunitet tanqisligi virusi bilan yashovchi odamlarning yarmidan ko'pi ayni damda davolanmoqda. Biroq virusga chalingan 16 million odamda bunday imkoniyat yo'q. Aksariyati VIH bilan yashayotganini, boshqalarga virusni yuqtirishi mumkinligini bilmaydi ham.
In order to get a durable
epidemiyani batamom to'xtatish uchun VIH-ga qarshi vaksina kerak, dedi doktor Fauci. Tailandda o'tgan sinovlar vaksinaning 31% ga samarali ekanini ko'rsatdi. Masalan, qizamiqqa qarshi emlash insonni 99% holatda himoyalaydi. Olimlar spidga qarshi ham bu qadar samarali vaksina ishlab chiqishi mumkinmi?
I don't think we're going to get there with an HIV vaccine, but even
VIH vaksinasi 50-60% holatda insonni virusdan saqlasa ham katta gap. Shunda epidemiya ko'lamini tushirib, asta-sekin unga barham berishimiz mumkin, deydi Fauci. Yana bir vaksina Janubiy Afrikada tajribadan o'tkazilmoqda. Natijasi hali beri ma'lum bo'lmaydi. Demak, samarasi haqida ham gapirishga hali ancha erta. Epidemiyaga qarshi kurashning yana bir effektiv yo'li qon topshirib, VIH bor yo'qligini aniqlash bo'lsa, muolaja olish. 2000-yildan beri Afrikaning quyi Sahara mintaqasida virusni yuqtirish holatlari 50% ga qisqargan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda esa aksincha, so'nggi yillarda 60% ga ortgan. Muammoga qarshi kurash xalqaro hamjamiyat e'tiborini, katta mablag' va harakat talab qiladi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.